Fyrsta júni 1970 á Melhaga 11, Guðmundur Þorsteinsson frá Lundi.
Lúsidóra Krísilis. Lúsidór sem höllri hjörð, hjælt á beitum sumarstund. Sjöfna gerði sætt á jörð, sjólin brendi auðarlund. Því ég hvíldi næsta nein, nætur ró hans augastein, Krísilis því öllin. Krísilis sjú falda fríð, fjármeyja sem blómin var, og að mörgum í þann tíð, yfrið langt í fríðleik bar. Undir eins þar liðu létt, lækirnir engi slétt, sína hjör létt rennar jött. Hún réð fullskjótt hyggjað því, hirðirinn lávært í blund, sá var fríður á sjáni að honum því lættis brund. Ló og þengti svo með sér, set ég nú í huga mér, lítið viðan kvekkjast hér. Hjá honum sá hrekkja frek, hljóðpípu sem þar var lagd. Upp á hverjan alltíð lék, ætlar nú að vekja bragð. Hana þræf upp handa mjó, hyrðirinn þar svaf í ró, blés í eyra hans og hló. Lúsidór þá blundi brá, brúður tók til hlaupasling. Fljótur spratt hann fætur á, fór að horfa allt kring. Kvendið leit og kalla vann, Krísilis fyrir kvekkin þann, eitt hvað færðu á minn sann. Hanna allt og yndi þá, armat upp hann statu við. Þú skalt kossa 15 fá, fyrr en andar gamanið. Heyr minn kæri hún þá tér, hvað slíkt ei má ég hér, í friði vera fyrir þér. Krísilis lét sjá á sér, sem hún væri reið og þrá. Lét hó merkja geira grér, hjarna vildum kosin fá. Lést því segja, nei hvað nú, næsta litla þökka þú, ég mann til slíks mér til þess trú. Fullkist þegar fljóðið var, fjárhirðirinn mælt og hló. Viltu svikul svo oftar, svefnin banna mér og ró. Ó nei, sagði sætan stilt, sofðu og lygðu þá þú vilt, en aldrei frá þér verð ég.